кептілер адаатлығы радиясы. Ертеңіз қайырлы олсын, құрматтылың дейзілер. Бүгін 2024 жылың 20 ноябрь, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дүнлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызда Ашқабадтағы кадр чалышмасынан соң Балқанына яғын ялын сөгдасы орнырлы. Өзбекстанның мәдениет күндерінің фонына өзбек адлықлары өз хақ хукукларын зорая. Сусыз деңіз, Түркмен машинің қашын дейін жалысты олығынан су чекілер өз бейлік тәзірділер. Олары соң қабарлардың ләң. Олар үлін сілімен, Йоғшын Анны Құрван таншедеярын. Қайырменің, яғни 20-лер топарының лидерлері 18 ноябрьда Бразилияда кечірілген саммитті білеліктәкі беянат чап едіп, Қазады өе Ливанны атышығы хемме тараплайын бес етмәге чағырдылар. Дүниенің үңгіл ұқтысадиетлерінің лидерлері Аббашаның Қазады замуңларың әхлісінің босодылмағының дерегіне атышығы хемейшелік бес етмек барыдағы теклевінің еріне етірілмегіне. Шейлі де Ливанны атышығы бес едіп, көк линияның екі тарапынны райатларың өйлеріні сағыман долынмағына мүмкіншілік көрілмегіне чағырдылар. Бірлесе ұстатлар 18 ноябрьда Түркия, Хамадың, Аббаса өе Европа білелесігі тарапынан террор ғылмасы еліп кәсетленен топырың Йолбасса ғдаларыны қауыл етмәділік барады дұйдырыс веріп, Вашингтонның террор ғылмасының Йолбасыларының рахат ясамарлығыны ананмеяныңын айтты. Хамад лидерлерінің кәверінің Катардын Түркия көчен нуарыда қаварлар барады сорылынны Аббасаның дөулет департаментінің Меттуот өкейлі Мәсі Миллер бу хабарлары тасдиқламады. Йөне олары инкар эдип кем билмежектигин айтты. Ул Вашингтонның Түркия Хамад белән хемишеки али адаты иш жагдайына болынып билмежектигин мәлим эдендигин айтты. Миллер Хамад лидерларының кәверінің Аббаса айыпламасы астындадыгыны ве оларын Вашингтонны тавшырылмалыгын кем сөзіне кошты. Орсетин өтен акшам Украинаның Сумы сөтінің Хиликов шәһәренә уран тәәдә дарбасында 6 адам сол санны бір сағы өліп 12 адам яраланды. Бұл хүжімді шәһәрдегі умуми ясайыш сайы нысана алынды деп Севтің Харват министрациясы 19 ноябрьда ирден хабар берді. Хәкіметлер халас ediш ішлерінің дуам еттірілгенін ве харабалығын ашағына қалған адамларын хем болып білжектігін айттырар. 18 ноябрьда Рус серхедінен 40 километр ұзақлықта жерлесіен Сумы шәһәріне ұрылған зарба бір ясайыш бинасын вейран edip 11 адамын сол санды 2 сағаның өліміні 89 адамын яраланмағына себеп болды деп Украин хәкімиетлер айтты. Швеция 18 ноябрьда ясайшылары мүмкін олан ұрыса нәдіп таярланмалығыны мақлахат берген китапчаларын миллионлар сосыны ивермәгі басылады. Финландия кризисияда конфликт дүйді ұшқан халатынна райатларын таяр олмағыны үпчін өтінәу өніктірілін тәді веб сахипасты. Қалықта қоңшылар Орсет 2022 жылы Украина қаршы кейінгерімлі ұрша басланынан соң НАТО қосылмақ қарарына келіп, оңлар сұйыл әйерен қарвы қосылшымалық көрілгөлерінен әлчекті. Қоғыпсылық жағдай чынлақай өе бедің хеммәмедің дүрлі кризистлері өе ақыр нәтижеді ұрышлары қаршы дұрнық құрлығымызды күйішлендірмегіміз зерур деп, Швецияның райат адаттын насары жағдайлар құрлығының мүдері Микаэль Фрисел айтты. Бұ агентлік илаты швед, инглиз, араб, парс, украин, поляк, сомалу өе финлілеріне чап едилен китапчалары ивериер. Түркменстанның дөулі дейчілігіндегі ғаз өнлүржісі метаның бөлініп чықысыны кескетілеме үшін бір ісі хүнәрменлер чекмегі мейлестіріер деп Bloomberg хабар берия. Бұ чәрі несірің берілеме үні өре юрдың үлі мәтшөрдегі еладысқаны зыңынларыны чәкленірме орын едіен тағалаларына мөхім үлерілеме олар. Бұ мәселеден хабардар адамларың айтмақларына өре Түркменғаз яқын айларды. Белкі де январ айынны метаны көзекшілік етмек қойынша тендер ұғылан етмегін үстініне ішілер. Октябрь айында Түркменстанның Невтке газ конференциясына хөдірленен мейлнамаларын тасламалары көзден кечірілуі тендер жекме-жекліклерінің үстінні ішленілгені үшін чешмелер өз атларының айдылмалығыны хайш еттілер. Хорматлы дүңлейшілер, сіз соңғы хабарларды дүңледіңіз.